Yullar çatında.
Yullar çatında. Yullar
çatında. Татарстан ішкі ішлер министрлігінің юхиди ідарасы һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Yullar çatında.
Yullar çatında.
Хәерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Юллар чатында сәхифәсе. Микрофон алдында Ания Гыбадуллина. Қазан халқы үтініші бойынша Вознесение трактында бұрылыш бұжырасы ашылды. Бұрылыш бұжырасына ихтияж магистральның бірінші үлішіндә хәрәкәт башланғаннан соң белгіләнә. Халық бүкеләргә ихтибар итә. Хәлне тикшергәч, тышкы цикләндерү комитеты белгечләре юл шишелешен ашу турында карар кабул итәләр. Ул трассаның Җиңү проспекты белән Киселеш районында транспорт агымын бушатырга мөмкинлек бирә. Хәзер машина йөртүчеләр ике полосалы юл буенча Гвардия урамына таба киртесез кире кабаралачак. Исегезгә төшерәбез, Вознесение трактының беренче участогы буенча хәрәкәт 12 октябрьдә ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашты. Татарстан Республикасында Архангельский һәм Свердловск өлкәләрендә автомобиль юллары һәм юл объектлары участокларын ачу тантаналары, юл хуҗалыгы тармагы хезмәткәрләренең юл 2023 Бөтенроссия съезды кысаларында видеоконференция лентә режимында узды. Росавтодор башлыгы Роман Новиков барысында һөнәри бәйрәм юл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне белән котлады. Вознесение трактының Татарстанда мөһим объект булуына сызыклады. Рөстәм Миннеханов ушыратында Россия президенты Владимир Путинга, ил хөкүмәтенә, Россия транспорт министрлыгына һәм Росавтодорга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Юлчылар һөнәри бәйрәме алдыннан без Вознесение трактының иң катлаулы участогында хәрәкәтне башлап җибәрәбез. Ул безнең юлчылар тарафыннан федераль үзәк ярдәме белән гамәлгә ашырылды, диде Рөстәм Миннеханов. Бу катлаулы участок 13 миллиард 400 миллион сум тора. Һәм әлбәттә аның дәвамы бар, диде Рөстәм Миннеханов.
Мы запускаем движение на самом сложнейшем объекте Вознесенский тракт, который был реализован нашими дорожниками с огромной поддержкой федерального центра. Мы, конечно же, искренне благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и, конечно же, Министерству транспорта, дорожного хозяйства и федеральному агентству. Этот проект реализован. Сложнейший участок, он стоит 13,4 миллиарда рублей. И, конечно же, есть дальнейшее продолжение. Большое спасибо. Бик зур рахмат.
Тиз хәрәкәт итү өчен магистральдә 2 тоннель һәм 3 җирасты җәяүләр кишүе төзелә. Татарстанда дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре җиңел такси йөртүчеләр арасында такси операциясын үткәрде. Автоинспекторларның аерым игътибары пассажирлар йөртүнең шикел такси йөртүчеләренең хезмәт эшчәнлегенең законлы булуына, аларның миграция законнарын үтәүенә бирелә. Автоинспекторлар шулай ук такси йөртүчеләренең рейска кадәр медицина тикшерүе узуы һәм рейс алдыннан автомобильләрнең техник торышын контрольгә алу таләпләре үтәлешен тикшерә. Казанда картинг ярышлары узды. Анда Татарстан Республикасы буенча Ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләренең балалары һәм аларның әти-әниләре. Барлыгы 17 шәһәр һәм районнан 50 эш катнашучы булды. Татарстан буенча Ішкі эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең балалары арасында призерлар 9-12 яш аралыгында Казаннан Айрат Гайнетдинов, Алабуга районыннан Самир Мөхтәсимов, Әлки районыннан Данис Вәлиуллин. 12-дән 17 яшкәчә җиңүчеләр Казаннан Данил Пономарев, Балташ районыннан Илдар Вәлиев, Казаннан Рәсүл Сәмигуллин. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе хезмәткәрләре балалары арасында җиңүчеләр 9 яшьтән 12 яшькәчә Казаннан Савелий Ульянов, Федор Булыгин һәм Кәрим Хисматуллин. 12 яшьтән 17 яшькәчә Буа районыннан Султан Амурзаков, Менделеевский районыннан Рафаэль Гыймазов, Казаннан Сергей Изибеков җиңүче булды. Ата-аналар арасында призерлар Казаннан Илвир Миңнеханов, Елена Ульянина һәм Илнур Габдулганиев. Менделеевскида яңа автошәһәрчек ачылды. Анда балалар юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәнәчәк. Мәйданчык 12-нче балалар бакчасында җиһазландырылган. Биредә якындагы мәгариф оешмаларында тәрбияләнүчеләр шөгыльләнәчәк. Кызыл тасманы Татарстанның баш дәүләт автоинспекторы Рөстәм Гарипов, Менделеевский районы җитәкчесе Радмир Беляев, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе идарәсе башлыгы урынбасары Игорь Галич кисте. Соңрак атмосфера җәмәгать киңлегендә юлларда балаларның иминлеге темасына багышланган түгәрәк өстәл үткәрелде. Район мәгариф идарәсе башлыгы Рәис Нәҗипов балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен укытуның инновацион технологияләре турында сөйләде. Бишенче октябрьдән Казанның юл хезмәтләре кышкы эш режимына күчте. Бүгенге көндә махсус техниканың 76% әзерләнгән. Төзекләндерү предприятиеләренең кышкы эш режимы 182 көн дәвам итәчәк. Ул 2024 елның 15 апрелендә тәмамлана. Киләсе кыш Казанда тротуарлардагы бозлаукны булдырмас өчен мәрмәр валчыкны күбрәк кулланачаклар. Узган ел аны беренче тапкыр сынадылар. Бу бозга каршы материалны барлыгы 1000 тоннага якын сатып алу планлаштырыла. Моннан тыш юлларны һәм тротуарларны эшкәртү өчен 76 000 тонна ким-тоз катнашмасы һәм 21 000 тонна реагент әзер. Киләсе кыш Казанда тротуарлардагы бозлаукны булдырмас өчен мәрмәр валчыкны күбрәк кулланачаклар. Узган ел аны беренче тапкыр сынадылар. Бу бозга каршы материалны барлыгы 1000 тоннага якын сатып алу планлаштырыла. Моннан тыш юлларны һәм тротуарларны эшкәртү өчен 76 000 тонна ким-тоз катнашмасы һәм 21 000 тонна реагент әзерләнәчәк. Юллар чатында сәхифәсе шушының белән тәмам. Сезгә хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Юллар чатында.
Юллар чатында. Юллар чатында.
Татарстан эшкә эшләр министрлыгының юхиди идарәсе һәм Татарстан радиосы тәкъдим итә.
Юллар чатында.
Юллар чатында.